Yes.
Bare en liten praktisk opplysning først. Sånn sett så det står på timeplanen, og jeg skal legge ut en melding om det, men jeg tenker bare kunne bare nevne det for dere også. Nå på forelesningen, nå på mandag 3-5, vi skal jo vanligvis, altså det er jo her vi er, men akkurat av en eller annen grunn så var Eureka opptatt fra 3-4 til noe annet på mandag, så derfor så skal første forelesningstimen blir i S206 borte i Smaragdbygget, og så skal vi flytte oss hit, så det blir en litt sånn, det skal jo bli en interessant øvelse. Så en time i S206, og så folkevandring over her, og så er det neste timen her. Så 3-4 i Smaragd, og 4-5 her på mandag. Ja, spørsmål? Det ligger på timplan. Jeg har gjort det hele tiden. Så det er bare å... Så alt ligger på timplan. Det er bare at det er vel ikke alle som sjekker timplanen hver uke, kanskje, før enn i... Det ene eller med at det er det samme. Men det står på timplanen på nett, ja. Så ser du det der. Ok, da velkommen til første plenumsregning. Jeg har liksom regnet med at de her fredagsmorgen blir litt sånn mindre fora og litt sånn, skal ikke si koselig stemning, men det blir jo, det er jo de ivrigste kanskje som, eller de som er veldig glad om å komme opp på morgenen, som kommer hit på fredag. Så, og denne uka her, som jeg sa, så blir det litt oppgave fra den delen som for mange er en type repetisjon, altså bevegelseslære da. Eller kinematikk, for å bruke et fint begrep. Så det som behandles i kapittel 2 og 3 i læreboka. Og det går rett og slett, altså bevegelseslære er jo rett og slett forståelsen av hva slags størrelser som beskriver bevegelse, og sammenhengen mellom de størrelsene. Og kapittel 2 snakker om det langs en akse, altså bare langs en x-akse eller i en dimensjon, mens kapittel 3 behandler det generelt i flere dimensjoner. For klart, skal du en bevegelse som skal beskrives generelt, da må du bruke i prinsipp en tredimensjonal beskrivelse, fordi at vår verden er tredimensjonal. Nå, som jeg har sagt før, så er det veldig vanskelig å gjøre oppgaver og eksempler i 3D, for vi har liksom ikke... De media vi bruker er todimensionale, så det blir en todimensional, typisk todimensional variant av det som egentlig er tredimensionalt. Men 2D er så å si like bra som 3D, fordi at det er samme generaliseringen fra 2D opp til 3D som det er fra 1 og opp til 2. Så har du først skjønt hvordan du går fra 1 til 2 dimensjoner, så er liksom egentlig å gå opp til 3 er bare å putte på en akse til, eller i en litt annen retning. Så det er ikke noe mer, fancy eller fundamentalt med det. Derfor er 1 og 2 er bra. Så uansett, for å tilby en viss form for repetisjon, og for en del så er det her også kanskje litt sånn nye ting i kapittel 2 og 3. Så derfor jeg la opp til denne regningen her. Og jeg har lagt ut en melding om et visst sett med oppgaver som jeg tenkte vi skulle kikke på. Vi får se hvor mye vi rekker. Vi bare begynner fra starten, og så ser vi hvor langt vi kommer. Ok, et par oppgaver fra kapittel 2 først, som går på ren endimensjonal bevegelse, og så skal vi, resten av oppgaven er fra kapittel 3, der vi skal kombinere bevegelse både langs en x og en y-akse. Så første oppgaven jeg har lagt opp til er oppgave 2.17 fra læreboka. Og der står det litt sånn fritt oversatt fra engelske teksten at det er en bil som kjører, og den har en hastighet som funksjon av tiden som er oppgitt. Så vi har altså en bil, og hastigheten som er oppgitt, og det er da bare langs en dimensjon, altså langs en akse, V med indeks X, for å si at det er en hastighet langs en X-akse. Hastigheten som funksjon av tiden T, en størrelse, en konstant alfa, gange, sorry, alfa pluss en størrelse, konstant beta, gange t opedian. Og så størrelsene til alfa og beta oppgitt. Så konstanten alfa 3,00 meter per sekund, og beta 0,100 meter per sekund I tredje. Og det må være, det kan du overbeviste om at det må være benevningen på de konstantene for at det skal bli riktig totalt sett. For beta skal du gange med en tid opedian, og tida måler du I sekunder, så da får du noe som har benevning sekundian, og da ganger du meter per sekund I tredje med noe med sekund I annen, så får du meter per sekund, som er benevningen for hastighet. Så det ser ut til å stemme greit overens. Så det så hastigheten ja, spørsmål? Hva meter per sekund I tredje betyr? Det betyr ikke noe spesielt. Så det er bare den konstanten som må ha den benevningen for at det skal bli riktig benevning totalt sett. Men meter per sekund I tredje har ikke noen fysisk tolkning. Meter per sekund I annen er benevning for akselerasjon. Meter per sekund I tredje, ja, hvis du deriverer akselerasjon, da får du et mål på hvor raskt akselerasjonen endrer seg. Så det sånn sett en tolkning av det. Men den konstanten der, du kan ikke si at det at det på en måte automatisk beskriver det. Så se på sånne konstanter som noe som må ha en benevning som slik at det blir riktig totalt sett I første omgang. Så spørsmål A. Hva står regne ut gjennomsnittsakselerasjonen for tidsintervallet t lik 0 til t lik 5 sekunder? Og gjennomsnittsakselerasjon. Da kan vi bla opp i boka eller se på I formelsamlinga og se at en sånn størrelse A med en strek over, typisk for gjennomsnitt, det rett og slett definert som endring av hastighet deler på endring av tid. Og endring av hastigheten kan vi si at det hastigheten I sluttpunktet, som jeg kan kalle 2, minus hastigheten I startpunktet, som jeg kaller 1, deler på sluttidspunktet T2 minus starttidspunktet T1. Og da har vi oppgitt at T1 det 0. Start T2 er 5,00 sekunder. V1, startfarten, ja, den må vi regne ut, da får vi, ja, så vi kan skrive sånn ut første omgang. V1 noe vi ikke vet enda, og V2 noe vi heller ikke vet, men de kan vi regne ut, for vi har jo uttrykket for akselerasjonen for alle tidspunkt T, så det kan vi regne ut. Så da prøver vi å regne ut V1 først, da. Det hastigheten I x-retning ved tiden t lik 0, så da putter jeg en 0 der. Og det blir da alfa, det en konstant, 3,00 meter per sekund, pluss beta, da, som 0,100 meter per sekund I tredje. Og så gange 0 I annen, for det tiden t lik 0 vi snakker om. Så det leddet der blir jo veldig 0. Så det vi ender opp med for V1 rett og slett bare 3,00 meter per sekund. Så. Tilsvarende så kan vi finne V2. Det hastigheten I x-retning ved tiden t lik 5 sekunder. Og det blir da bare å sette inn på nytt 3,00 meter per sekund pluss 0,100 meter per sekund i tredje. Men så må vi putte inn tiden 5 sekunder da. 5,00 sekunder oppe i det andre. Og det der, hvis du regner ut det her, så får du sånn som 5,50 meter per sekund. 5,5 meter per sekund. Så bilen ved tiden telek 0 har en hastighet på 3 meter per sekund, og ved tiden 5 sekunder har den hastigheten 5,5 meter per sekund. Og da kan vi rett og slett putte inn i uttrykket for mitt gjennomsnittsakselerasjon. Så det her av middel som er V2 minus V1 deler på T2 minus T1. Det blir da 5,50 minus 3,00 meter per sekund deler på 5,00 minus 0, og skriver ut i veldig klartekst her, sånn til å begynne med, 5 minus 0 sekunder. Og det blir da 2,50 meter per sekund deler på 5,00 sekunder, og det her blir da 0,500 meter per sekund i an. Det vil si en halv meter per sekund i an, men med et par ekstra siffre i nøyaktighet. For hele oppgaven her opererer med tre gjeldende siffer. Ja. Da kan jeg bare nevne litt om det med antall gjeldende siffer. Jeg er ikke noe fanatisk på det. Ja, spørsmål? Nei. Det med gjeldende siffer, jeg er ikke noe sånn fanatisk opptatt av det. Men en tommelfingerregel, altså hvor nøyaktig skal du angi et svar? Det er det som er egentlig hele spørsmålet. Og da er det fornuftig å se på hvor mange siffre har de tallstørrelsen som er oppgitt i oppgaven. Og en tommelfingerregel er at du skal ikke oppgi et svar med, i hvert fall ikke betydelig mer nøyaktig, enn det minste antall gjeldende siffre som er oppgitt i oppgaven. For det går på, det her har med relasjon egentlig til størrelse som du måler. Altså det er fysikk, det er ikke ren matematikk, det er ting som egentlig så kan tenke seg at dette er størrelse som blir målt på. Og hvis du da har et svar som er basert på en målt størrelse, så kan liksom ikke svaret bli veldig mye mer nøyaktig enn den mest unøyaktige målte størrelsen. Det er det som er tanken bak det da. Det er liksom det som ligger under det med gjeldende siffer. Så da, og hva er antallet gjeldende siffer? Jo, det er, når det står 5,00 sekunder, så er det, da sier vi at det er tre gjeldende siffer. Det er 5, 0, 0, begge de bidrar. De har liksom, sier noe om nøyaktigheten. Det er liksom nøyaktighet på et hundredel sekund, cirka. Hadde det stått 5 sekunder, så hadde det vært 5 pluss minus et halvt sekund. Ja, spørsmål? Ja. Det var et spørsmål om melding. Jeg bare sier det på grunn av opptaket. Jeg bare gjentar et spørsmål, for jeg hører ikke opptaket. Derfor jeg gjentar. Det er ikke for at jeg er helt lost. Spørsmålet er, altså, i mellomregning, hvor mange siffer skal du ha med i mellomregning? Gamle dager, da, når vi før drev med kalkulatorer, til og med jeg er ikke så gammel at jeg ikke har hatt kalkulator. Jeg har hatt kalkulator fra jeg var liten. Men har du kalkulator, så jeg pleier alltid bare å bruke de så mange siffer som kalkulatoren gir underveis. Ja. Så jeg bruker alle siffer. Men jeg skriver ikke opp, altså, det er veldig sjelden jeg leverer noe som andre skal rette. Men det er ikke naturlig å skrive opp alle siffra. Tommelfingerregel fra gammelt av er at du tar med ett siffer mer i mellomregninger enn det du gjør i det endelige svaret. Så hvis du først skal skrive opp mellomregning, så kan du ta med ett ekstra siffer eller noe. Men Men ja, så det er liksom det som er kluet. Du bør ha med flere siffer i praksis i mellomregninga enn det som du oppgir i svaret. Fordi at hvis du bare bruker det, hvis du bare bruker tre siffer her i alle mellomregninger, så vil du fort få et enda mer unøyaktig svar. Da vil avrundinger i mellomregninga gjøre at det blir mer unøyaktig enn det egentlig strengt at trenger å bli. Så derfor du skal ha med liksom et siffer til som en faktor 10 mer nøyaktig da, i mellomregninger. Men har du en kalkulator eller noe, så bruker du alle siffra som den gir. Det fornuftig å gjøre. Og det ikke det, altså er det cirka riktig, hvis det her er en prøve eller en eksamen eller noe, og er det cirka riktig, så får du rett, du får ikke feil på grunn av at det en ørliten avrunding sagt, det er ikke noen poeng. Ja, spørsmål? Ja, spørsmålet altså, hvis det flervalgsspørsmål, vil det være såpass stor forskjell i de forskjellige alternativene at det ikke skal være noe tvil på grunn av mellomregning? Og ja, da har vi gjort en dårlig jobb hvis det er så liten forskjell at det mellomregninger som kan avgjøre om det det ene eller det andre. Så svaret ja, vi skal definitivt styre unna det. Det skal ikke være det som avgjør det. Ok, det var oppgave A. Så er oppgave B. Den spør ikke etter gjennomsnittsakselerasjon, men da skal vi se på den akselerasjonen ved de eksakte tidspunktene t lik 0 og t lik 5 sekunder. Og da er, hvis vi kikker på uttrykk for hastigheten her, at altså akselerasjonen er per definisjon den deriverte av hastigheten. En sånn posisjon, hastighet og akselerasjon er relatert til hverandre. Hastighet er den deriverte av posisjonen. Hvis vi tenker at vi kjenner posisjonen som funksjon av tida t, og akselerasjonen er den deriverte hastigheten igjen. Skal du gå andre veien, så må du integrere. Kjenner du akselerasjonen og skal opp til hastighet, så må du integrere. Kjenner du hastigheten og skal opp i posisjon, så må du også integrere. Så det er deriverte og integrerte som er i bunn og grunn sammenhengen mellom de størrelsene her som beskriver bevegelse. Posisjon, hastighet og akselerasjon, det er det som er de fundamentale størrelsen som beskriver bevegelse. Uansett, vi kjenner hastigheten og skal regne ut akselerasjonen, og da må vi derivere det uttrykket her for å finne akselerasjonen som funksjon av tida t. Og så tar vi det som utgangspunkt for å løse oppgaven. Så, oppgave B. Så, akselerasjonen i x-retning som funksjon av tida t, det er da den deriverte av hastigheten med hensyn på tida t. Og det blir da den deriverte med hensyn på tida t av alfa pluss beta t i annen. Det var å skrive bare alfa og beta, sånn til rent latskapshensyn, at jeg ikke skriver tallverdien på de konstantene forløpig. Og når du deriverer en konstant alfa, så blir det 0, og derivasjonen av beta t i annen, det blir 2 beta t. Det er uttrykket for akselerasjon. T i annen derivert er 2t, så derfor så får vi en ekstra faktor 2 foran der, som vi kjenner til. Og da kan vi jo skrive opp tallverdien da. 2 ganger 0,1, så det blir altså 0,200 meter per sekund i tredje, ganger 10 av t. Og da kan vi også se at, sjekk alltid om det blir riktig benevningsmessig når du har gjort en sånn beregning. Og her ser vi at meter per sekund i tredje, det er konstanten, gange med noe som måles i sekund, ja, da får du meter per sekund i annet til svar. Og det er riktig benevning for akselerasjon. Så sjekk alltid sånne. Hvis du får feil benevning totalt sett, så har du i hvert fall gjort en feil i utredninga. Så da må du gå tilbake til utgangspunktet og prøve på nytt. Så det er en av flere sånne krysssjekker du kan gjøre da, for å se at du har gjort noe. Du har gjort det fornuftig. Men her kjenner vi akselerasjonen ved alle tider, så da er det jo bare å, det er egentlig bare å sette inn de forskjellige tidspunktene. Først ved tiden t lik 0, så ax av 0, det er t lik 0, 0 ganger den konstanten, det ser vi uten videre blir 0, så akselerasjonen er 0, den ved t lik 0. Og så setter vi inn for t er lik 5 sekunder. Ja, det blir 0,200 meter per sekund i tredje ganger 5,00 sekunder. Så det må jo bli 1,00 meter per sekund. Ja. Så det er akselerasjonen. Så akselerasjonen til å begynne med er 0, og så øker den hvis jeg den øker linjært med tida t. Så den blir større og større. Så akselerasjonen her er ikke konstant. Det vil si at her, i det tilfellet her, så kan vi ikke bruke bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Det er et viktig poeng med en del, ganske mange faktisk, av studentmassen gjennom de siste 10-15 årene som jeg har vært involvert i undervisningen her. De bruker bevegelsesligningene for konstant akselerasjon av og til når du ikke kan. Og du kan bruke bevegelsesligningene for konstant akselerasjon når akselerasjonen faktisk er konstant. Hvis den ikke er det, så kan du ikke bruke det. Sånn som her, du ser at akselerasjonen er avhengig av tida t. Og da må du bare bruke de her basale definisjonsligningene som går på deriverte og integrerte, hvis du skal regne om fra en størrelse til en annen. Bevegelsesligninger for konstant akselerasjon er jo også utledet ut fra deriverte og integrerte, så ut fra de her generelle definisjonene. Det er bare at da har du forlangt at akselerasjonen er en konstant, og da kan du forenkle de sammenhengen. Da får du konkrete, direkte uttrykk. Sånn som v er lik v0 pluss at, og x er en x0 pluss v0 ganger t pluss en halv a ganger t, ja, og alt det her. V-an minus v0 igjen er 2a ganger endring av strekning. De her som du bare kan slå opp i en tabell, eller eventuelt husse, hvis du har regnet mye på dem, så tror jeg de sitter, de fleste av dem. Da sitter de oppi, sitter de fastpikere. Så det er rett og slett, da har du gjort de her integralene en gang for alle, for konstant akselerasjon, og så kan du da bruke dem direkte. Da blir de formler da. Men du kan alltid bruke grunndefinisjonen, sånn som vi har gjort her. Ok, det var spørsmål B, og spørsmål C, så... Nei, det var ikke noe mer som stod her. Og så i C skal vi bare tegne VT og AT-grafer. Så, ja, for bilbevegelsen mellom T-lik 0 og T-lik 5 sekunder. Det er bare for å skissere litt hvordan. Sånne grafer er en måte å illustrere hvordan. Hvordan ser de her funksjonene ut? Hastighet som funksjon av tida T og akselerasjon som funksjon av tida T i det tilfellet her. Så... Hastigheten som funksjon av t av t er en, det er en t annen funksjon, så det er en parabel, mens akselerasjonen, at-grafen, blir jo en, ren, altså en rett linje. Så, og vi bare, her er poenget å, rett og slett bare å lage en skisse for en, det er liksom at det skal være så ekstremt nøyaktig, er ikke så viktig, det er for å få en, vise at den har en oversikt over hvordan det her ser ut. Så hvis vi først lager et koordinatsystem der vi tenker oss en VT-graf. Så har vi T av T langs x-aksen, og så er det VX av T, det er en funksjon av T av T. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så 1, 3, 5 sekunder her. Og så kan vi ta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så 2, 4 og 6. Så kan jeg tegne grafen med en litt annen farge. Så her gjør jeg det ikke veldig nøyaktig. Jeg vet at for tida t lik 0, så er hastigheten 3 meter per sekund. Så det punktet her, det har jeg. Og for tida t lik 5, så er hastigheten 5,5. Så det blir, hvis jeg bare røft lager et punkt ute her. Sånn, så har jeg der, de to punktene kjenner jeg. Og så vet jeg at imellom de to punktene så skal kurven følge en parabelfunksjon. Og jeg kunne sannsynlig, jeg burde ha regnet ut ett punkt til i midten her for å, imellom på t lik 3 for eksempel, for å få det litt mer nøyaktig. Men Her det nok med bare å skissere sånn røft en parabolkurve som går nå etter noe sånt som her. Og så vil den fortsette noe sånt etterpå. Så hastigheten øker mer enn linjært, da, det er greia. Konstant akselerasjon, så vil du ha en linjær hastighet. For da vet vi at vi har V er lik V0 pluss AT. Så den kurven er linjær. Den øker mer enn linjært. Så det var VT-diagrammet, røft skissert. Og så det et AT-diagram, som vi kan tegne på siden her. Så kan jeg illustrere inn hvilke... kan jeg skrive på at det oppgave C vi driver på her også, bare for å få det klart. Så T og AX av T. 1, 2, 3, 4, 5. Så 1, 3 og 5 sekunder. Og her 2, 4, 5, 8, der. Akselerasjonen som funksjon av t og t. Vi vet at den ved t lik 0, så akselerasjonen 0. Så det punktet i origo, det skal være på kurva. Og så vet vi også at hvis vi setter, vi har også regnet ut i sted, at for tida 5 sekunder, så akselerasjonen akkurat 1 meter per sekund igjen. Så hvis vi deler inn den her i streker på 0,2 for 0,4, 2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 og 1. Og så har vi en sånn røft punkt ute her. For tida til 5 sekunder, så akselerasjonen 1 meter per sekund igjen. Og da kan vi tegne inn en rett linje som starter her, og som ender oppå der. Og sånn ser den kurva ut imellom de to punktene. Mellom, altså i tidsrommet 0 til 5 sekunder. Rent linjer. Yes. Det var oppgave 2.17. Og neste oppgave som jeg hadde lagt opp til å se på, det oppgave 2.45. Så. Oppgave 2.45. Da, igjen da, litt sånn fritt oversatt. Her er det en slede som heter Sonic Win nummer 2. Det var litt av et navn. Rakettdrivig, så den har en bra motor. Da. Og den brukes da for å undersøke fysiologiske effekter av store akselerasjoner. Så her skal vi ha litt ekstrem bevegelse. Det helt tydelig. Og den beveger seg langs en rett linje, som 1070 meter lang, står det, og starter fra ro, så hastigheten ved tiden t lik 0 0, og så oppnår det i løpet av en tid under et sekund, det vil si 0,9 hundre sekunder, da det igjen da tre siffres nøyaktighet på tida, så oppnår den en hastighet på 224 meter per sekund. Også tre siffer i hastigheten. Så du teller på en måte antall siffer. Det har ikke noe om det er, det har ikke noe å si om det er komma et eller annet. Det med antall gjeldende siffer, da teller du antall siffer fra første siffer som ikke er null, og så til hvor mange siffer som er oppgitt. Så 0,900, da den nieren som det første siffret som ikke er null, og så teller du det pluss hvor mange siffer bak det. Det er det som det vi kaller for antall gjeldende siffer. Så det blir tre gjeldende siffer i begge de størrelsene her. Ok, men den I hvert fall 224 meter I sekundet. Det jo nesten gangen med 3,6 da. Det jo ikke det helt I huet, men det ikke mye om å gjøre at det 1000 kilometer I timen på under et sekund. Så det relativt friskt. Så vi skal da regne først regne ut akselerasjonen. Og når vi antar at den konstant, altså at akselerasjonen den samme I hele tidsrommet mellom 0 og 0,900. Så her har vi Sonic Wind. Hva heter denne sleden? Hastigheten ved tida til lik 0. Den 0. Og hastigheten ved t lik 0,900 sekund. Den 224 meter per sekund. Og akselerasjonen, når vi antar at den konstant, eneste vi kan bruke her, vi har ikke oppgitt noe hastighets- og funksjon av tid til, eller noe. Her må vi, hva det vi kan bruke? Jo, her må vi henvende oss til den gjennomsnittsakselerasjonen igjen, som altså forskjellen, som endring av hastighet, eller på det tidsrommet det tatt. For det det eneste vi har oppgitt her. Vi kjenner hastighetsendringen, vi kjenner tida, så da kan vi regne ut snittakselerasjonen. Og den jo nøyaktig den samme som akselerasjonen til enhver tid, så lenge akselerasjonen konstant. Så det blir så det sånn sett fornuftig å gjøre. Så akselerasjonen her da, det I det tilfellet blir det middelakselerasjonen, som endring av hastighet, delta V, delt på delta T. Og delta V, 224 minus 0, 224, så det det samme som slutthastigheten. Ja, spørsmål? Ja, det jo riktig. Du kan bruke bevegelseslinjen, og det har jeg en... Jeg ser her nå, og det husker jeg når jeg ser på det nå, det, når jeg regnet det, så tenkte jeg også at det faktisk så kan du bruke bevegelseslinjen V lik V0 pluss AT. Så det, du kan bruke begge deler. Det blir faktisk helt identiske uttrykk. Så det like bra å gjøre det. Du kan bruke V lik V0 pluss AT, og da får du at akselerasjonen endring av hastighet eller på den tida det tatt. Så du får du ender opp med samme uttrykk som gjennomsnittsakselerasjonen. Ja, altså du kan bruke begge spørsmålene. Du kan bruke begge når det konstant, men ene når det ikke det. Og det riktig. Altså, V lik V0 pluss AT, kan du bare, den bare riktig når du forutsetter at akselerasjonen konstant. Definisjonen av gjennomsnittsakselerasjon, den definisjonen gjelder helt uavhengig av om akselerasjonen konstant eller ikke. Så den kan du alltid... Gjennomsnittlig akselerasjon kan du alltid regne ut, så lenge du kjenner start- og slutthastighet, og du kjenner tidsrommet. Det bare at når akselerasjonen konstant, så blir de to definisjonene helt identiske, på grunn av nettopp det. Så 224 da, som endring av hastighet, deler på tidsrommet det tatt, og det da 0,900 sekunder. Og det her blir omtrent lik 249 meter per sekund. Ja. Så det en bra akselerasjon. I oppgave B så står det at vi skal regne ut hvor mange g det her. Så hva what's the ratio of this acceleration to that of a freely falling body? Altså, hva den her akselerasjonen delt på G? Det betyr hvor mange G tilsvarer denne akselerasjonen her, det spørt om. Så det spørt om rett og slett A-middel, eller akselerasjonen, som altså akselerasjonen delt på G. Og da tar vi bare det tallet her og deler på 9,8. Så hvis du vil regne ut hvor mange G en akselerasjon her, så det bare å dele på G. Du tar et tall, den tallverdien du har, og deler på G, så får du hvor mange G det Så det blir altså 249 meter per sekund I an. Deler på 9,8 meter per sekund I an. Og da får du noe sånt som cirka 25,4. Og det da ubenevnt, fordi at du har tatt meter per sekund I an og delt på meter per sekund I an. Så dette antall G. Så det altså 25 ganger tyngdeakselerasjon, så det veldig, det en, det ikke noe du skal utsette deg selv for veldig lenge I hvert fall. Jeg vet ikke hva mennesket tåler, men ja, spørsmål. Du må, en gang til, jeg hørte ikke, du må nesten si litt høyere. Ja, spørsmålet om du kan bruke formelen om strekningen om den vertikal I stedet for horisontal, eller ja. Formelen gjelder uansett. Altså, det her, bevegelsesligningene, de gjelder langs X, og de gjelder langs Y. De gjelder langs hver akse. Det bare at du må kjenne du må vite akselerasjonen langs den aksen du snakker om. Så det Y-retning du beveger deg, så må du kjenne akselerasjonen I Y-retning. Den kan jo da være noe annet enn der I X-retning. For det har jo med hvor kreftene virker I bunn og grunn. Nå har vi ikke begynt å se på det her enda. Jo, nå det bare bevegelseslære I det kapitlet, eller de kapitlet her. Men det jo egentlig krefter som skaper akselerasjon. Og de peker jo I en eller annen konkret retning. Så da kreftene langs X og kreftene langs Y vil jo ofte være helt forskjellige. Så du må ha oversikt over det. Når du først har oversikt over det og kjenner akselerasjonen, så bevegelseslinjen selvfølgelig gyldig I langs hver akse. Det skal vi se på etterpå at når vi begynner å se på bevegelse I to dimensjoner. Så det var oppgave B og oppgave C. Hva slags avstand? Hvor langt beveger den seg da? På 0,900 sekunder. Og da... Det her altså konstant akselerasjon, og da det bare å begynne å bla I, eller rote I verktøykassa, som det står bevegelseslinjer for konstant akselerasjon på. Da det bare å kikke gjennom det her og se på hva det som er mest fornuftig å bruke. For du kan bruke, det konstant akselerasjon, så kan du bruke bevegelseslinjer for konstant akselerasjon. Det kan du vite. Men det ikke alle som hensiktsmessig, så du må, og det går jo på, det bare trening. Det rett og slett at du har en av nok oppgaver med sånt. Da finner du kjapt ut, ja, men nå bruker jeg den I stedet for den. Så jeg gjorde et kjapt, jeg bladde kjapt I min verktøykasse, og fant ut at posisjon som funksjon av akselerasjon og tid fornuftig å bruke. Så endring av posisjon, delta x, den generelt da, V0x ganger det tidsrommet du har tatt, delta t, pluss en halv akselerasjonen I x-retning, ganger tidsrommet delta t opphøyd I annen. Og siden denne starter fra, med null hastighet, så forsvinner jo første leddet. Kan bare krysse over dette her, fordi v0 lik null. Så det blir en halv gange den akselerasjonen jeg har regnet ut. Da skriver jeg bare A, for vi har bare bevegelse langs en retning her, gange tidsrommet delta T I annen. Så akselerasjonen kjenner jeg, tidsrommet kjenner jeg, så da det bare å sette inn. Så det blir altså en halv ganger 249 meter per sekund I annen. Og så var det da 0,900 sekunder oppe I annen. Og da får du noe sånn som omtrent 101 meter. Det 100,8 eller noe sånt som jeg fikk. Men hvis vi skal holde oss til tre siffre, så runder vi av til 101. Så det var oppgave C. Og så spørsmål D. Står at en avisartikkel så beskriver som beskriver den her bevegelsen på et eller annet vis sier at i et konkret tilfelle så ble hastigheten av sleden den ble redusert fra 283 meter per sekund til null I løpet av et tidsrom 1,40 sekunder. Og da sa denne her artikkelen at akselerasjonen var større enn 40 G. under den bevegelsen. Og da spør oppgaven her, er det riktig? Så måten vi kan gjøre det på, det å regne ut hvor mange G den akselerasjonen faktisk innebar, eller hvor mye G det var. Og da regner vi jo først ut akselerasjonen, og her må vi vi regner ut gjennomsnittlig akselerasjon, der vi kjenner start- og sluttastighet. Og så kan vi finne ut hvor mange G det etterpå. Så, og så, gjennomsnittlig akselerasjon, det da endring av hastighet, deler på tidsrommet, delta T. Slutthastigheten null. Starthastigheten 283 meter per sekund. Og så tok det 1,40 sekunder. Så det altså minus 283 meter per sekund deler på 1,40 sekunder. Så det her blir cirka minus 202 meter per sekund. Ja. Og akselerasjonen blir negativ fordi at her har vi en oppbremsning. Da akselerasjonen negativ. Når hastigheten minker, så får du en negativ akselerasjon. Så da kan vi ta den her gjennomsnittsakselerasjonen og dele på G da, for å finne ut hvor mange G det Så det blir minus 202 meter per sekund i annen, dele på 9,8. Og det her blir omtrent minus 20,6, som da mindre enn 40. Så det vi da kan si at vi kan si både at de tok feil, for at det 20 mindre enn 40. Så det ikke, så det gjennomsnittlig så det cirka 20 G som den akselerasjonen her tilsvarer, og ikke 40 G. Så på en måte kan vi si at det tok feil. Hvis vi ikke kan anta at akselerasjonen har vært konstant hele tiden, og det det ikke sikkert den i løpet av det tidsrommet der, så kan man jo kanskje tenke seg at akselerasjonen på et eller annet tidspunkt har vært opp i 40 G. Det kanskje ikke urimelig å tenke seg hvis den ikke har vært konstant i løpet av den tiden. Du vet jo, det eneste vi vet her at den har bremset opp 283 meter i sekundet i løpet av 1,4 sekunder. Så gjennomsnittsakselerasjonen uttrykker jo et gjennomsnitt. Og som jeg har sagt, det nøyaktig akselerasjonen hvis akselerasjonen konstant. Så vi kan vel konkludere med at ja, de har kanskje de har rett, og kanskje de tok feil. Så hovedpoenget var å få et svar i G, og så sammenligne med det tallet som står der. Ja. Da et veldig passelig tidspunkt å ta en pause på, så begynner vi at kvart over. Ja, vi får komme oss videre. Så får vi se. Vi har fire oppgaver på planen. Jeg ikke sikkert vi rekker gjennom alle, men det ikke så ekstremt viktig heller. Vi regner det vi rekker. Så oppgave 3.11 neste. Da vi over I kapittel 3, og bevegelse ikke bare langs en akse, men I to dimensjoner. Og da, som jeg nevnte, når det gjelder bevegelse, så det samme prinsippet som for Newtons lover, altså at vi ser på, I prinsippet, bevegelsen langs to akser, ofte x og y, eller for to akser, vertikalt på hverandre. Vi ser på den I prinsippet hver for seg. Så vi må kjenne akselerasjonen langs hver av aksene. Over det, så kan vi se på den bevegelsen egentlig helt uavhengig av hverandre. På samme måte som vi kan løse Newtons lover langs en x-akse og en y-akse helt uavhengig av hverandre, så lenge vi kjenner summen av kreftene langs x og summen av kreftene langs y. Så det sånn, jeg har ikke gjennomført I utledningen, men det ikke så innmari vanskelig å utlede ut fra Newtons lover at det må være sånn. Så det følger veldig direkte ut av det. Ok, oppgave 3.11. Her står det om two crickets. Jeg måtte innrømme at jeg måtte slå opp i en sånn ordbok. Jeg tror det sirisser. Så det en gresshoppelignende, noen som kan hoppe I hvert fall. Det to sånne hoppedyr, Chirpy og Milada, til og med fått navn. De hopper begge to fra toppen av en vertikal klippe. Mens den ene bare slipper seg rett ned, gjør den andre gjør det mot, gjør ikke det. Den har en starthastighet horisontalt utover, og vil ha landet et stykke unna klippa. Så kan jo skissere den klippa her da, på et vis. Her. Og så har vi Chirpy og Milada. Jeg tegner om bare som to sånne prikkere. Så kaller de for C og M. Og C hopper rett ned og lander ved bånden av klippa sånn, mens Milada starter ut med en starthastighet som vi kan kalle for VM, og den står oppgitt til å være 0,95 meter per sekund. Så den hastigheten rent horisontal I utgangspunktet. Den vil da begynne å falle nedover, vil også bli påvirket av tyngden, så den vil også falle ned og lande et eller annet stykke bort på her. Så C lander rett nedfor, M lander et stykke bortafor, og det vi bedt om her å finne hvor lang var avstanden mellom de to på bånd. Det som oppgitt at den tiden det tar, det 3,50 sekunder. Det vil si det står at det Chirpys tid, så den som faller rett ned, den oppgitt å være 3,5 sekunder. Så spørsmålet hvordan så skal vi finne ut det her da. Hva det enkleste måten å gjøre denne beregningen på? Ja? Ja? Du har hastigheten I x-retning, du har tida. Så dermed kan vi regne ut. Og det riktig det. Men det ikke, vi må være litt mer nøye, for at vi har strengt tatt, så har vi ikke tida det tar for Milada. Vi har tida det tar for Chirpy. Så hvordan, men det riktig det at den tida den samme. Men hvorfor det? Og da må du, det argumentet må du gjennomføre for deg selv for å overbevise deg om at det riktig. De to her kommer til å bruke like lang tid. Så det vil si at på et vær, hvis vi bare illustrerer med noen sånne horisontale linjer her, så vanlig hvor de på et par bestemte tidspunkt. Ved samme høyde så vil de her to dyra være, så lenge vi ser bort fra luftmotstand, og det gjør vi typisk I de aller fleste tilfeller, så vil de være ved samme høyde. Og hvorfor det? Jo, der en forklaring av at starthastigheten I y-retning null for begge to. Og de begge to utsatt for tyngdeakselerasjon. Så og det som beskriver hvor langt den beveger sig I y-retning kun avhengig av altså det delta y v0 y ganger t pluss en halv ganger akselerasjon I y-retning ganger t I annen. Altså v0 y t pluss en halv a t I annen. I og med at de har samme starthastighet I y-retning, for den null, og de har samme akselerasjon, for den g, så må de også være, komme like langt y-retning ved det samme tidspunkt. Ser du på et tidspunkt, så må de komme like langt y-retning. Så dermed kan du si at ja, det tar like lang tid for begge, selv om den ene beveger seg raskere da, totalt sett, fordi at den har en start, for at den har en komponent av hastigheten I x-retning. Men så kan du si, så må du også argumentere for hva hastigheten I x-retning da, som funksjon av t av t. Og det var da du sa at du kjenner hastigheten, og det riktig det. Hastigheten blir konstant I x-retning. Og hvorfor gjør den det? Fordi når vi ser bort fra luftmotstand, så har vi ingen akselerasjon I x-retning. Tyngdekraften peker rett nedover, tyngdeakselerasjonen peker I y-retning, om vi vil. Så vi kan jo si at vi har liksom en y-akse her og en x-akse sånn. Så det jo ikke noe uten luftmotstand, så det ingen akselerasjon I x-retning, ergo så x-komponenten av hastigheten konstant hele tiden. Og da det egentlig veldig enkelt å regne ut der, for da blir det bare strekning konstant hastighet ganger tid. Strekning hastighet ganger tid. S lik vt, eller delta x lik v ganger t. Når du ikke har noe akselerasjon, så forsvinner alt som har med akselerasjon å gjøre. Så vi kan rett og slett bare skrive opp her at forskjellen, altså den strekningen har beveget seg, det hastigheten den har ved tida t lik 0, som den konstante hastigheten den har, ganger tidsintervallet delta t. Så da det bare å sette inn 0,95 meter per sekund ganger 3,50 sekunder. Så det blir 3,33 meter. Så beregningen ble kjempeenkel, men du det ikke bare å sette det opp. Du må gjøre de betraktningen her må du faktisk gjøre. Og etter hvert, så når du har regnet mange oppgaver med det her, så tenker du nesten ikke over det lenger. At da bare, ok, men sånn må det jo bli, tenker du da. Og det er riktig, men du vet hva du må vite hvorfor du gjør det du gjør. Det moralen her. Selv om vi her endte opp med en veldig enkel beregning. Det oppgave 3.11. Da neste oppgave som jeg har satt opp 3.19. Ok, 3.19, der jeg håper dere har læreboka, eller I hvert fall noe som har noe å se på, for det står en liten figur der. Så her det altså Carnival Booth, det har jeg ikke slått opp. Det en type, noen som vet hva det på norsk? Carnival Booth, I hvert fall skal hive noe du skal kaste et eller annet og treffe opp I en skål av noe slag. Og da kan du vinne en støft giraff, tydeligvis, hvis du klarer å hive opp I en liten skål. Og det vi har oppgitt her, det at den horisontale avstanden du skal kaste, den 2,1 meter. Og så har vi også oppgitt starthastigheten når du kaster den her ballen, eller kaller en ball, eller et lite legeme som du kaster opp. Vi har oppgitt starthastigheten og vinkelen med horisontal retningen, x-aksen. Og det vi skal prøve å si noe om, det hvor høyt hvor høyt opp den her skåla? Altså vi har oppgitt at den faktisk treffer når vi med de opplysningene som oppgitt. La oss bare få inn tegne opp en liten figur så vi får klarlagt litt mer. Så vi har en starthastighet som noe kan illustrere med den vektorpilen her. Så vi har en, kan jeg kalle den V0, som 6,4 meter per sekund. Da har vi oppgitt at vinkelen med X eller horisontalaksen 60 grader. Så hvis vi da lager en liten illustrasjon av, her har vi X-komponenten av starthastigheten, og så har vi Y-komponenten av starthastigheten, som var noe sånt som det her. Så den 60 grader, og det her jo da V0 X, og den her illustrerer V0 Y. Så, og så har vi også da oppgitt at den strekningen bort til det punktet der hvor altså bort til den veggen eller hva det som skåla ligger på, den 2,1 meter, så det altså en type skål på toppen her, og så den strekningen her, delta x, den 2,1 meter. Og når du altså kaster, når den horisontale strekningen 2,1 meter, og du kaster med 6,4 meter per sekund, så det altså, så sier den her at du vil altså faktisk treffe akkurat oppi. Det det vi har oppgitt da. Og spørsmålet da hvor, hva den her, delta y? Hvor høyt må det her da? Ok, og her har vi altså et problem som todimensjonalt. Her har vi, må vi håndtere noe som, så vi har en, egentlig så har vi da et x-y-koordinatsystem som har retningen og sånn som det her. Altså horisontal x og vertikal y, og hvordan skal vi klare å finne ut hva høyden delta y. Så her det i y-retning så virker tyngdeakselerasjon. Så, og det vi da kan skrive opp her, hvis den, vi kan jo sånn sett bruke formelen her i prinsippet, delta y V0 y delta t pluss en halv akselerasjonen i y-retning ganger delta t i annen. Og det blir V0 y delta t minus en halv g delta t i annen. Og hvorfor skriver jeg minus en halv g? Jo, fordi at når jeg har puttet y-aksen positiv oppover, så endringen i y vil bli en positiv størrelse, så vil akselerasjonen være negativ, fordi den peker inn i motsatt retning. Så vær nøye på koordinatsystemet og fortegnene på de her forskjellige størrelsene. Har du en y-akse med positiv oppover, så blir akselerasjonen negativ. Så her, tyngdeakselerasjonen kjenner vi, så hastigheten i y-retning kan vi også regne ut. Vi kjenner den, vi kan regne ut komponentene til starthastigheten, og vi kjenner hastigheten og vinkelen. Det har vi sett på tidligere, at når vi har kjapt dekomponering av de vektorene, så har vi det. Så det kan vi regne ut. Så hvis vi hadde kjent tida, så kunne jeg faktisk regne ut delta y. Så her hvis jeg skal bruke den her, så må jeg klare å regne ut tida først. Men klare å regne ut tida på et annet vis. Er det noen informasjon jeg kan bruke om bevegelsen langs x, som gjør at jeg kan regne ut tida? Og det nikkes det her, og det helt riktig det. For igjen da, det som gjør at x-bevegelsen enklere, at vi ikke har noe akselerasjon. Så vi har konstant hastighet langs x. Så hastigheten I x-retning V0x hele tiden. Fordi at det ikke noen akselerasjon der. Så vi vet hastigheten langs x, den konstant. Og vi kan regne ut konkret tallmessig også, bare ved å dekomponere her. Og så vet vi jo avstand nå. Ja, spørsmål? Ble akkurat det jeg sa. Vi har ingen akselerasjon I x-retning. Fordi at tyngdeakselerasjon peker, den peker rett nedover. Så vi har ingen akselerasjon I x-retning, fordi det ikke noen krefter I x-retning, så lenge vi ser bort fra, fra luftmotstand. Da, tyngden peker alltid rett nedover. Den har ingen komponent I x, ergo må hastigheten, altså da har vi null krefter I x, null akselerasjon I x, hastigheten må da være konstant. Det litt sånn kontraintuitivt før du har regnet på det litt og tenkt litt på det, men sånn det når, så lenge vi ser bort fra luftmotstand. Så I vakuum det alltid sånn. Men så, og siden vi da har oppgitt strekningen, så kan vi regne ut tida. Fordi at da kan vi bruke det samme, akkurat det samme som I stad, nemlig at strekningen, delta x, ja, den jo hastigheten I x-retning, gange tida, delta t, så lenge vi ikke har noen akselerasjon der. Og siden hastigheten konstant, så det v0x gange delta t. Og v0x, ja, den jo v0, og hvis vi, for å finne x-komponenten, så må vi gange med cosinus til 60 grader. Altså cosinus til den vinkelen. Generelt vinkelen alfa da, som hastighetsvektoren danner med x-aksen. Så vender du cos 60 ganger delta t. Så det vil si at delta t delta x delt på v0 ganger cos 60 grader. Og det blir 2,1 meter deler på 6,4 meter per sekund ganger cosinus til 60 grader. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som 0,66 sekunder. Så ved å studere bevegelsen langs x, så kan vi finne tida, som da den ukjente størrelsen som vi trenger for å finne ut hva delta y blir. Så her ser du hvordan vi kombinerer de to, og det sånn må vi gjøre når det bevegelse som I et plan, altså ikke bare rettlinje av bevegelse, så må vi alltid kombinere bevegelseslinjer fra, kan si, for de to aksene, for de to retningene. Så må du bare, det en jonglering som litt mer komplisert enn bare når det bevegelse langs en akse, men det noe sånn det sånn der. Så det rent erfaringsbasert hvordan det hva som fungerer best. Så, men da kan vi jo bare sette inn I uttrykket for delta y. Så delta y som v0 y delta t minus en halv g delta t I annen. Og den v0 y, det v0 ganger sinus til 60 grader, for det den andre komponenten. Og så gange delta t da, minus en halv g gange delta t. Ja. Så v0 6,4 meter per sekund ganger sinus til 60 grader. Delta t 0,66 sekunder minus en halv ganger 9,8 meter per sekund I annen ganger 0,66 sekunder så skal det opphøres I annen og da det å regne ut denne her det en ren kalkulatorøvelse og hvis du regner ut det her så får du omtrent 1,5 meter sånn cirka så høyden Den høyden cirka 1,5 meter. Og så oppgave B. Hva den vertikale komponenten av hastigheten? Altså hva hastigheten I Y-retning? Akkurat det den lander oppe I skåla. Hva er Y-komponenten av hastigheten I det den lander oppe I skåla? Så nå har vi regnet ut hvor høyt det. Vi har regnet ut tida. Men vi har enda ikke hastigheten. Så det spørsmålet. Hva er Y-komponenten av hastigheten? Og da må du igjen kikke I den der verktøykassa for å finne ut hvilke av formlene for, som gyldige, hvilke av bevegelsesligningene for konstant akselerasjon kan jeg bruke. Og da, hvis du blar litt ned I den da, og kikker, så kan du for eksempel komme opp med den her, nemlig at hastigheten I Y-retning ved et bestemt tidspunkt, den V0 Y-retning pluss en halv ganger akselerasjon til Y-retning ganger tidsrommet delta T. Og her har vi faktisk nå alle størrelsen. For V0y V0 ganger sinus til 60. Og så har vi da at akselerasjonen en minus g, så vi får minus en halv g ganger tidsrommet delta t. Ja. Så, og tidsrommet delta t regner vi ut I sted. Så det her går helt fint. Da har vi all informasjon vi trenger når vi bruker den her. Så den kan vi bare streke under og si at ja, det et flott utgangspunkt, så bare setter vi inn. Så hastighet ny retning 6,4 meter per sekund gang minus til 60 minus en halv ganger 9,8 meter per sekund ganger og nå bruker jeg jo helt feil for kjære venner bare rop ut når jeg gjør sånne dumme feil. For det ikke en halv A til A, selvfølgelig. Det A ganger T. Her. Det da jeg skal si at den her la jeg inn bevisst for å sjekke om dere var med. Jeg gjorde det ikke. Jeg dreit på draget, for å si det rett ut. AY ganger delta T. Det lik V0 pluss AT. Så det blir altså minus G ganger delta T. Sånn. Det var bedre. Det halv AT I annen har du når det posisjon. Når det hastighet, så det bare akselerasjon ganger T. Sånn. Nå får vi pusse ut her da. Så får vi gjort riktig. Og så dere usikre på om jeg har skrivet noe feil, for jeg gjør det, altså. Så må du for all del ikke være redd for å si fra. Så minus g ganger delta t, minus 9,8 meter per sekund I annen, ganger 0,66 sekunder. Og det her, hvis du regner ut det, så får du cirka minus 1,0 meter per sekund. Så det vil si at den har nådd et toppunkt og har begynt å bevege seg nedover. For Y-komponenten av hastigheten negativ. Så det betyr at den skissa som vi skrev på forrige side med den banen, den var noenlunde fornuftig. Men du må gjøre den beregningen her for å være sikker på at det faktisk at det sånn. Men her ser vi at, for den hadde jo en positiv V0, Y-retning var positiv, så blir den mindre og mindre positiv, og så når det toppunkt, der hastigheten I Y-retning lik 0, og så begynner den å bevege seg nedover. X-komponenten av hastigheten positiv hele tiden, men Y-komponenten går fra pluss til 0, og så blir den negativ. Da vil den si at den på tur nedover. Så skal du få til deg kastet, så må du nå over en topp, og så skal den lande opp I skålet etterpå. Yes, Det var oppgave 3.19. Så neste jeg satt opp oppgave 3.25. Og det en oppgave som går på sirkelbevegelse. Ja, spørsmål? Altså spørsmålet hvorfor vi kan bruke V0. Jeg bruker ikke V0 annet enn, hvis du ser på den formelen som står øverst der, V0y, den er med i formelen. Men du ser at VY, det den jeg regner ut på venstre siden, den forandrer seg når tida øker. Så hastigheten y-retning er en funksjon av tida t. Så jeg putter inn, så jeg bare V0y bruker jeg bare fordi at den er med i uttrykket. Den er 6,4 ganger sinus til 60, den er ca. 5,5 meter per sekund. Jo. Og det komponert den. Nei, altså jeg bruker hastighet. Spørsmålet om jeg ikke kan regne ut hastigheten, eller om jeg må det når den har treffet skålet, og så dekomponere. Og svaret at den her allerede dekomponert. Og det det som hele poenget med å bruke bevegelseslinjer langs X og Y hver for seg, det er dekomponerte bevegelseslinjer. For de her gjelder for langs X, og det gjelder langs Y. Det eneste som forskjellen på X og Y er at akselerasjonen er forskjellig. Akselerasjonen langs X er 0, og akselerasjonen i Y-retning er minus G. Det det eneste som skiller X og Y-retningene. Så du får samme bevegelsesligningene, formen på dem er nøyaktig den samme, det bare at det forskjellig akselerasjon. Så så de allerede dekomponerte, derfor det står Y på alle de her. Dette Y-komponenten av hastighet, det Y-komponenten av starthastigheten, det Y-komponenten av akselerasjonen. Helt tilsvarende X. Vx er V0x pluss Ax ganger delta t. Det bare at den Ax-en er 0. Så da får du konstant hastighet. Så alt langs X blir enklere fordi at akselerasjonsleddet der 0. Men dette her bevegelsesligningen ferdig dekomponert langs hver akse. Yes. Ja. Ja, farten langs x-aksen blir konstant. Fordi akselerasjonen 0 i x, da hastigheten konstant. Du må ha en akselerasjon for å få en hastighetsendring. Når akselerasjonen 0, så betyr det at hastigheten konstant. Det vil si at den komponenten langs x som hastigheten som den har til å begynne med ved t lik 0, den beholder den hele tiden inntil det noe som begynner å påvirke den i x-aksen, i x-retning. Og vi tenker her at vi har et kast i vakuum, altså at vi ser bort fra luftmotstand. Og da det ingenting som påvirker hastigheten langs X. Så den holder seg konstant hele tiden. Oppgave 3.25. Det sirkelbevegelse. Nå skal vi se på hastigheter til legemer som befinner seg på jorda. Som for eksempel oss, og det her gyldig faktisk for alle oss nå. Vi beveger oss alle sammen nå i en sirkelbevegelse rundt jordas sentrum. Jorda roterer jo rundt sin egen akse, så vi nå beveger oss i en sirkel. Og sånn sett da akselerert, fordi at vi ikke beveger oss i en rett linje. Så vi skal nå se på bevegelse langs en sirkel. Jeg skal lage en kjapp skisse her er jorda, et tversnitt av jorda, eventuelt et tversnitt av bevegelsen som vi foretar, eller vi skal faktisk se på bevegelse rundt ekvator, for det da vi vet radius av sirkelbevegelsen. Så bevegelse langs ekvator, da det en sirkelbevegelse som, med en radius som nøyaktig lik jordas radius. Og jordas radius oppgitt til å være 6380 kilometer. Hvis du regner, ut det, regner om det i meter, så må du gange med 1000, så da får du 6,38 ganger 10 opphøyd i sjette meter. Sånn. Så hvis du på ekvator, så det en sirkelbevegelse som med det antall millioner meter som står der, og så tar det ett døgn. Så den tiden det tar, den perioden, svingeperioden eller rotasjonsperioden, den jo da nøyaktig et døgn, som 24 timer ganger 60 minutter per sekund ganger 60 sekunder per minutt. 24 ganger 60 ganger 60. Eventuelt 24 ganger 3600, som antall sekunder i en time. Så et døgn altså 86400 sekunder. Og det vi vet da om akselerasjon i en sirkelbevegelse, og det den vi har spurt om, hva akselerasjonen, den radielle akselerasjonen, og når vi beveger oss i en sirkel, så akselerasjonen, den peker, jeg kan telle på et vektor til en A-vektor. Når du beveger deg i sirkelbevegelse med konstant hastighet, så akselerasjonen, så vil akselerasjonen alltid peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, så lenge hastigheten konstant. Og det vi også vet, det at den akselerasjonen, som vi pleier ofte å putte på et sånt ortogonalt tegn på, fordi at den akselerasjonen peker altså vinkelrett på bevegelsen hele tiden, fordi du har en hastighet som peker noe sånt som det her. Så hvis du på et annet punkt her, så vil hastigheten peke den. Så hastigheten peker jo tangensielt til bevegelsen hele tiden. Så, og akselerasjonen står alltid vinkelrett på den her, og den vet vi lik hastigheten i annen deler på radius av sirkelbevegelsen. Så for å finne ut hvor stor akselerasjon, hva er størrelsen på akselerasjonen på et legeme som på ekvator, så må du regne ut hastigheten. For hvis vi kan regne ut den, og vi vet radiusen, så kan vi regne ut akselerasjonen. Hva nå hastigheten da? Jo, og den hastigheten, den rett og slett ikke noe annet enn den strekningen du har beveget deg på et døgn, deler på tida. Så hastighet ganger tid strekning. Det vil si at så vi har altså strekning lik hastighet ganger tid. Og hva strekningen? Jo, det omkretsen av jorda, som 2 pi ganger radien. Så det vil si at hastigheten 2 pi ganger radiusen av jorda deler på tida det tar. Så det blir altså 2 pi ganger 6,38 ganger 10 i sjette meter, deler på 86400 sekunder, og da får du noe som omtrent lik 464 meter per sekund. Så en ganske frisk hastighet, faktisk. Ganger med 3,6 så får du kilometer i timen. Så det går ganske fort. Så, men hvordan akselerasjonen da? Da får vi renne ut den. Jo, akselerasjonen v i annen deler på r, så den altså 464 meter per sekund oppe i annen deler på radius av jorda, som 6,38 ganger 10 sjette meter, Og det her, hvis du regner ut, så får du noe sånn som 0,034 meter per sekund I annen. Så det litt derfor vi ikke føler at vi letter fra jorda. For saken at vi, når, det kan du vise faktisk, for det står noe oppgitt og I neste spørsmål der. Det at du vil faktisk være letta fra jorda hvis, du, hvis akselerasjonen ble like stor som tyngdeakselerasjonen. Så hvis vi kunne speede opp jorda, på at det roterer raskere og raskere, så vil jo den akselerasjonen som du får ved bare ved være på jorda, vil bli større og større. Og det tyngde, det jo tyngdekraften som gjør at du holder deg langs jorda, for den peker inn mot, det tyngdekraften som peker inn mot sentrum av jorda, som, som akselererer deg inn mot jordas sentrum. Men jo raskere, den jorda, hvis du tenker at du sagt, kunne speede opp jorda, så krever det større og større akselerasjon, og på et eller annet tidspunkt, hvis du snurrer fort nok, så vil ikke tyngdekraften sterk nok til å holde deg I den sykkelbevegelsen. Da vil du rett og slett lette fra jorda. Og det neste spørsmål, hvor, hva må være omløps? Hvor raskt måtte jorda rotert for at vi skulle begynne å lette fra jordas overflate, når vi bare på grunn av jordrotasjon? Det en litt sånn fiffig spørsmål. Og det vil si at vi, den akselerasjonen her, som jeg renner ut til å være 0,034, for måten å renne ut det på jo forlange at ja, nå skal den være eksakt lik G. Det da vi har det grensepunktet da. Og hva slags krav setter vi da til hastigheten, og igjen til rotasjonsperioden for jorda. Så vi bruker, forlanger at den G, regner ut hva slags hastighet som vi da må ha, og så kan vi putte inn I VTR2PR for å finne ut hva, hva da den, hva rotasjonstida til jorda. Hva, hvor lang tid, hvor langt, hvor langt måtte et jorddøgn være for at vi skulle begynne å lette fra jorda. Da kan du bare prøve å tippe da, sånn for deg selv. Kan du, hvis du ikke regner på det, kan du ettertenke. Tror du at jorda må rotere på noen få sekunder bare for at vi skal lette, eller? Tja, vi får se da. Så, B her. Så, det vi forlanger nå at A, altså at akselerasjonen, G. Den V I annen over R. Så det vil si at V I annen lik G ganger R. Som også vil si at hastigheten roten av G ganger R. Og hva blir det da? Jo, det blir 9,8 meter per sekund I annen. Ganger 6,38 ganger 10 opp I det sjette meter. Og så kvadratrot av det igjen. Og det her blir omtrent lik her oppi 7, 9, 11 meter per sekund. Her har jeg tatt med ett siffer mer I hvert fall enn det som oppgitt ellers. Så her jeg litt raus på siffra, men jeg bare skriver det hele meter per sekund. Så I stedet for 464 meter per sekund, som den hastigheten du typisk har da, langs ekvator, når jorda roterer normalt, den må ganges med cirka 20 da. Litt I underkant av 20. 20 ganger så raskt må det gå. Så tida da. Jorddøgnet må da være lik dekning på hastighet. 2 pi r deler på v. Så det altså 2 pi ganger 6,38 ganger 10 sjette meter. Dele på den nye hastigheten her da, 7911 meter per sekund. Og det her blir cirka 5067 sekunder, som omtrent 1,4 timer. Så det ikke mindre enn det, altså. Så hvis jorddøgnet hadde vært snaut halvannen time, så hadde vi slitet med å holde oss fast der. Hadde vi hørt oss ganske lette, faktisk. Vi hadde følt oss veldig lett. Da hadde det... Ja, da hadde, det hadde vært interessant. Da hadde røket en del verdensrekorder I friidrett og sånt, for det... Motbakkeløp, og da hadde vi satt nye rekorder på skåla opp, og ja, diverse. Ikke noen problemer. Så hvis noen fant ut en måte å gjøre det her på, så tror jeg hadde plutselig effekten av trening, enhver kondisjonstrening, hadde gitt en dramatisk bedre effekt. Da hadde vi høydehopp, da. Det hadde blitt noe helt... Ui! 193 meter verdensrekord I høydehopp, et eller annet. Og det en litt fiffig tanke, da. Men sånn det. Mye rart en kan bruke fysikk til. Yes! Jeg tror vi sier at da det var det, ja. Vi har hatt 3 minutter eller noe sånt, men vi rekker ikke å begynne på den nye oppgaven nå. Så da sier vi takk for nå. God helg. Så det en ny forløsning på mandag. I S206 fra 3-4 og her fra 4-5. Så forberedt, bare være forberedt på litt trasking I pausa.